Voice of America.
ሀገራት ኤውሮጳ በሐፈሻ በፍላይ ድማ ጣሊያን ንስቀት ብ10ተሳ ታሽሓ ዝቁጽሩ ኣብ ሊቢያ ዝርከቡ ስደተኛታት ተሓተቲ እንክብል ትካል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ውን ተኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ
ብመሰረት በዚ ትካል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ዝወፀ ሓድሽ ሪፖርት መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ሃገራትን ዝኣትዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ንምጉዳል ክብሉ ባሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ተታሒዞም ናብ መዳጎኒ ማእከላት ሃገር ዝውሰዱ ብኣሻ ዝቁፀሩ ስደተኛታት መስርሕ ግሕሰት ምፍፃሞም ይኸስስ። ኤሊዛ ደ ፔሪ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪት እያ። ብዛዕባ እቲ ሪፖርትን እቲ ኩነታትን ድማ ከምዚ ትብል
Level of abuse is horrific. These people, they live in fear. There is no water.
እቲ ደረጃ እቲ ዝፍፀም ዓመፅ ዘሰቅቕ እዩ። እዞም ሰባት ኣብ ቀጻሊ ፍርሒዮም ዝነብሩ ዝውሃብ መግቢ ኾነ ማይ የለን፣ ኩሉ ብገንዘብካ ከፊልካ ዝርከብ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣዘራሪብና ኢና። ስድራ ቤቶም ብቴሌፎን እንዳሰምዑ ስቅያትን ዓመፅን ከም ተፈፀሞም ሓቢሮምና። እዚ ድማ ገንዘብ ተኸፊሉሎም ካብቲ ቦታ ክወፁ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዘመዳጎኒ ማእከላት ልሙድ ተርእዮ እዩ። እቲ ሪፖርት ብተወሳኺ ኣብ 16/2017 ኣብ ማእከላይ ባህሪ ንዘጋጠመ ፍጻሜ ብኣብነት ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ጥሕል ዝነበረት ጀልባ ዝነበሩ ስደተኛታት ንምድሓን ኣብ መንጎ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያን ዘይመንግስታዊ ትካል ሲዎች ጎንፂ ምግጣሙ ይገልጽ። ሰበስልጣን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብቲ ክስተት ነቶም ናይ ህወት ኣድሕን ስርሒት ዘካይዱ ዝነበሩ ኣባላት ዘይመንግስታዊ ትካል ሲዎች ካብቶም ስደተኛታት ንምርሓቕ ነገራት ክድርብዩ ከም ተራእዩ ኣምነስቲ ብተወሳኺ ኣብ ሪፖርቱ ኣስፊሩሎ። ኣብ ወርሒ የካቲት 2017 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢታልያ ፓውሎ ጀነቲሎ ኣቦ መንበር ፕሬዚደንታዊ ቤት ምክሪ ሊብያ ፈይዝ ኣልሳሪ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘለዉ ዋሕ ስደተኛታት ንምጉዳል ስምምዕ ምፍርራሞም ይዝከር። ኢታልያ ዝበፅሑ ቁፅሪ ስደተኛታት ብ67 ሚእታዊት ጎዲሉ እዩ። ይኹን እንዳ ኣንበረ ዚ ቁፅሪ ብከቢድ ሰብኣዊ ዋጋ ዝተረኽበ ይኽብል ኣምነስቲ ይገልጽ።